assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar 50 kishini tashkil qildi. 11 nafari o'rtacha og'ir ahvolda. Jakarta, Istanbul va Moskvadan yuzlab o'zbekistonlik qaytarildi. Istanbuldagi o'zbeklar charter reysiga chipta 2 barobar qimmatligi sabab uyga qayta olmayapmiz.
Mana ketolmagan o'zbeklarning ahvoli. Mashina qilib butun katta aeroportda vaqtiroq.
Moskva va Novosibirskdan qaytarilgan mehnat muhojirlari Shovot sanatoriyasida karantinga olindi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Amerika hukumatining xalqaro yordam dasturi USAID koronavirus pandemiyasi tarqalishini to'xtatishga yordam uchun 25 davlatga jami 37 million dollar mablag' ajratdi va ular orasida O'zbekiston ham bor. Bu haqda O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi tarqatgan rasmiy bayonotda xabar qilindi. Bu mablag' xabarda yozilishicha pandemiya tarqashi oldini olish va virus yuqtirganlarni lokalizatsiya qilish uchun sarflanadi. Mazkur yordam doirasida O'zbekistonga AQSh tomoni koronavirusdan himoyalanish vositalari, xususan tibbiy qo'lqoplar, maska, izolyatsiya qiluvchi xalatlar va himoya ko'zoynaklari bergan. 24 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi tizim xodimlarining koronavirus pandemiyasining mamlakat aholisi va iqtisodiyotiga zararini yumshatish, bu pandemiyaga qarshi kurashayotganlarni qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanishi aytilgan jamg'armaga o'z oyligining bir qismini ixtiyoriy ravishda beg'araz o'tkazganini bildirdi. Mazkur aksiya doirasida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va majburiy ijro byurosi xodimlari ham ixtiyoriy ravishda o'z ish haqlarining bir qismini mazkur fondga beg'araz o'tkazib berdilar. Albatta, davlatimiz g'amxo'rligi samarasi o'laroq infeksiya ta'sirida hali hech kim hech narsaga muhtojlik sezgani yo'q, bunday bo'lmaydi ham, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. 19 mart kuni Shavkat Mirziyoyev koronavirus pandemiyasi va global inqirozning iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida farmon qabul qildi. Koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida Farg'ona viloyatini Toshkent shahri va boshqa viloyatlar bilan bog'lovchi Qamchiq dovonida transport vositalari harakat vaqtincha cheklandi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, faqatgina Farg'ona viloyatidan boshqa viloyatlarda doimiy ro'yxatda turuvchi fuqarolarga yashash manzillariga yetib olishlariga imkon beriladi. Boshqarma aholidan ushbu cheklovlarni to'g'ri qabul qilishni, olib borilayotgan tadbirlar va belgilangan tartiblarga qat'iy amal qilish orqali respublikada xavfli virus tarqalishining oldini olishga o'z hissasini qo'shishni so'ragan. Xalqaro valyuta jamg'armasi joriy hafta Qirg'iziston hukumatining koronavirus pandemiyasining iqtisodiy oqibatlarini yumshatish uchun favqulodda moliyaviy yordam ajratish so'rovini ko'rib chiqadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi tarqatgan xabarga ko'ra, Qirg'iziston dunyoda koronavirus pandemiyasi boshlanganidan beri jamg'armadan unga qarshi kurash uchun yordam oladigan birinchi davlat bo'ladi. Hozircha Bishkek hukumatiga berilishi muhokama etiladigan mablag' ochiqlanmadi. Pandemiya boshlanganidan so'ng Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq davlatlari birinchilardan bo'lib, xalqaro valyuta jamg'armasidan uning iqtisodiy zararini to'xtatish maqsadida zudlik bilan qarz berishni so'radi. Jamg'arma boshqaruv kengashi joriy hafta Qirg'iziston so'rovini ko'rib chiqib, bu borada qaror beradi. Mutaxassislarga ko'ra, xalqaro valyuta jamg'armasi a'zo davlatlarning joriy bo'hronni yengish va uning iqtisodiy zararini cheklashiga yordam berishning qator vositalariga ega. Xalqaro valyuta jamg'armasi dunyodagi eng katta qarz beruvchi sanaladi va u qarzni bevosita hukumatlarga ajratadi. AQSh davlat departamenti Afg'onistonga beriladigan moliyaviy yordamning 1 milliard dollarga qisqartirilgani va mamlakat bilan hamkorlik ko'lami qayta ko'rib chiqilajagini e'lon qildi. Bu bayonot davlat kotibi Mayk Pompeo 23 mart kuni oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Kobulga kelib ketgani ortidan paydo bo'ldi. Kobulda Pompeoning Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va o'zini parallel ravishda prezident deb e'lon qilgan Abdulloh bilan o'tkazgan muzokaralari samarasiz tugadi. Aytilishicha, Pompeo Kobulga G'ani va Abdullohni afg'on xalqi manfaati uchun zudlik bilan o'zaro murosaga erishishga ko'ndirish maqsadida borgan. Safar yakunida keskin bayonot qilgan Pompeo, AQSh G'ani va Abdulloh davlat boshqaruvi, tinchlik va xavfsizlik, afg'on fuqarolari salomatligi va farovonligini ta'minlovchi milliy yarash hukumati tuzish taklifiga ko'nmaganidan qattiq afsusda ekanini bildirdi. G'ani va Abdulloh bilan samarasiz so'zlashuvlardan so'ng Pompeo Taliban yetakchilari bilan uchrashish uchun Fors ko'rfaziga uchib ketdi. AQSh va Taliban o'rtasida o'tgan oy Dohada erishilgan tinchlik kelishuviga ko'ra, Vashington birinchi qadam sifatida Afg'onistondagi Amerika qo'shinlarini 2021 yil o'rtasiga qadar olib chiqish majburiyatini zimmasiga olgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Demak, O'zbekistondagi bugun koronavirus bilan bo'lgan vaziyat. Demak, so'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra 24 martda O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar 50 kishini tashkil etyapti. Ulardan 11 nafari o'rtacha og'ir ahvolda deb ma'lumot beryapti Sog'liqni saqlash vazirligi. Kasallanganlarning asosiy qismi Toshkentda va O'zbekistondagi bugungi shu kasallik bilan bog'liq vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Qadir aka.
Barno, birinchi mana kasallanganlarning asosiy qismi Toshkent shahrida deyilyapti. Toshkentdagi vaziyat qanday?
Toshkent 24 martdan boshlab karantinga olingan. Shaharga har qanday avtotransport vositasi, samolyot, poyezd, avtomobilga kirish taqiqlangan, shahardan chiqish ham taqiqlangan. Bu haqda biroz keyinroq to'xtalamiz. Mana hozir dastlab men bemorlar haqida to'xtalmoqchi edim. Shu paytgacha ma'lum bo'lishi asosiy qismi Toshkentda saqlanyapti, lekin Xorazmda bir kishi aniqlangan, Toshkent viloyatida 9 kishi deb ma'lumot berilgan. Bugun birinchi marta bemorlarni yoshi, jinsi haqida ma'lumot berildi. Ma'lum bo'lishicha 19 nafar erkak kishi, 30 nafari xotin-qizlardan iborat. Bular orasida 4 nafar voyaga yetmagan bola bor. Bular 0 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan bolalar. Eng keksa bemorlar esa 60-70 oralig'ida bo'lgan 6 kishi. Siz aytgandek 11 nafari o'rtacha og'irlikda ekan aytildi. Aytilishicha bulardan 5 nafari avvaldan surunkali kasalliklari bo'lgan bemorlardir. Endi shunday bo'lyaptiki, hozir xabaringiz bor, qariyb har kuni xorijdan o'zbekistonliklar qaytarilyapti. Eng so'nggi ma'lumotlarga qaraganda, masalan, Jakartadan, Istanbuldan maxsus charter reyslar kelgan, Rossiyadan mana kutilyapti tez orada kelishi va bular turli viloyatlarga joylashtirilyapti. Hozircha bizga ma'lum bo'lganlari Xorazm, Buxoro, Toshkent viloyati, Namangan viloyatlardagi sanatoriylarga joylashtirilgani haqida va bu yerdagi shart-sharoitlar haqida bizda konkret ma'lumotlar bor. Endi shikoyatlar ko'proq. Shunday tendensiya kuzatilyaptiki, Rossiyadan qaytgan mehnat muhojirlari ko'proq sharoiti uncha yaxshi bo'lmagan joylarga, Yevropadan davlatlari rivojlangan davlatlardan qaytganlar ko'proq sharoiti yaxshi bo'lgan sanatoriylarga joylanyapti degan shikoyatlar ham ko'p keldi ozodlikka. Biz imkon qadar bu shikoyatlarni o'rganib, aniqlik kiritishga harakat qildik. Barcha tafsilotlarni ozodlik.org saytida, jonli blogimizda, tarmoqdagi sahifalarimizda o'qishlari mumkin. Sadrin aka,
mana kasallanganlar orasida bir-biriga o'sha chetdan kelganlardan yuqqanlar degan xabarlar shu paytgacha tasdiqlanib keldi, lekin mana so'nggi xabarlarga ko'ra hatto o'shalar chetdan kelganlar bilan aloqada bo'lmaganlarni orasida ham kasallanganlar aniqlandi degan ma'lumotlar bor.
Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining direktori Bahrom Malmatov 24 mart kuni ertalabdan shu AOKda anjumanlar zalida press-konferensiya o'tkazdi va o'sha yerda unga savol berildi. Mana shu chetda bo'lmagan, hech kimga aloqasi bo'lmaganlardan chiqdimi virus degan. Shunda afsuski bor dedi. Demak, bu Bahrom Almatovga ko'ra 20 yashar qiz aniqlangan, bu qiz chetda bo'lmagan, yaqinlari ham yaqin atrofda chetga chiqib kelmagan, virus yuqtirganlar bilan ham aloqada bo'lmagan. Endi buni Almatov tushuntirdiki, masalan, u o'zi bilmagan tarzda jamoat transportida, ish joyida umumiy foydalangan buyumlardan foydalangan paytda kasallikni yuqtirib olgan bo'lishi mumkin.
Nimadan dalolat beradi endi? Masalan, bu muammoga juda ham nima deydi, aholini yetarli e'tibor bermayotgandanmi yoki jiddiy
qaramayapti? Yo'q, shu aynan shu savolni Almatovga ham berishdi. Shunda Almatov o'sha virusni tarqalish zanjirini tushuntirib berdi. Buni hamma mahalliy nashrlar ham yozdi, biz ham yozdik. Demak, o'sha Fransiyadan kelgan ilk bemor kelgan kuni uyda ziyofat bergan. Endi bizda chetdan kelganlarni yo'qlab qo'shnilari kiradi, qarindoshlari keladi. 35 kishilik ziyofat bergan. Demak, bular orasida yaqinlari ham bo'lgan, qarindoshlari ham bo'lgan. qo'ni-qo'shni. O'shalardan 15 nafarda hozir virus aniqlangan. Endi bu ayolni uydan ziyofatda bo'lganlar chiqib, tabiiyki u yoqda o'zini oila a'zolari, o'zini mahallasi bilan muloqotda bo'lgan. Bu va boshqa virusni yuqtirib olgan ayollar, yana bir qibraylik ayol masalan, virus borligi gumon qilingandan keyin ham qaytib mahallasiga borgan, bozorga borgan, tabiiyki bu yo'lda jamoat transportiga chiqqan. Mana hozirgi kunda virusni yashovchaligi haqidagi ma'lumotlar ko'payib qoldi. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, masalan, 5 kungacha saqlanishi mumkin virus o'sha qattiq jismlar yuzasida. Masalan, metalda turishi mumkin 1 kungacha. Ba'zi masalan plastik buyumlarda, bizda O'zbekistonda masalan aksar jamoat transportlarini tutqichlari, boshqalari, o'tirg'ichlari plastikdan 4-5 kungacha turishi mumkin-da. Shu tariqa bu virus tarqalib ketishi juda ham oson. Shuning uchun hozir mana ayniqsa 24-martga kelib ijtimoiy tarmoqlarda ham shu aksiyaga juda ko'pchilik qo'shildi, blogerlar ham qo'shilyapti. Uyingizda qoling. Virusni mana shu zanjirsimon shaklda tarqalishi oldini olishda hissa qo'shing degan aksiya kuchaydi tarmoqlarda ham. Qodir aka.
Chegaralarda vaziyat qanday? Masalan, O'zbekiston hamma qo'shnilar bilan chegaralarni yopdi, odamlarni bordi keldisi.
Endi chegaralarda o'sha vaziyat biroz tushunarsizligicha qolyapti. Masalan, bizga xabarlar kelib turuvdi o'zi, masalan, ayniqsa Qirg'iziston bilan do'stlik va madaniyat o'tkazish chegara punktlarida o'tkazmay qo'yishdi, to'xtatib qo'yishdi degan. 24-mart kuni biz kamida ikkita chegara postidan shunaqa xabar oldik. Madaniyat chegara postida, masalan, 24-chi kuni ertalabdan abedgacha o'tkazishmadi, 100 dan ortiq odam yig'ilib qoldik degan bir video foto xabar keldi. Xuddi shunday do'stlik chegara punktidan ham xabar kelgan. Shu bizni o'tkazishmayapti, kirolmay qoldik. Ya'ni O'zbekistonga kirish to'xtab qolgan. Endi yana bitta muhim narsa, O'zbekiston nafaqat qo'shnilar bilan chegara punkti, balki 24-martdan boshlab xabaringiz bor, Toshkent yopildi tamomila. Ayni paytda hamma viloyatlarni markazlariga olib kiruvchi, umuman viloyatlarni viloyatlarga tutashtiruvchi nuqtalardagi qo'shimcha karantin postlari ochildi. Bu karantin postlarida avtotransport vositalari to'liq dezinfeksiya qilinyapti. Oxirgi kelayotgan xabarlarga ko'ra, o'sha karantin postlarida ham uzun-uzun avtomobillarning navbati paydo bo'lgan. Yana bir narsa kuzatilgan, yana bitta holat, bu O'zbekistonning o'zining ichida bir viloyatdan ikkinchi viloyatga harakatlanish bilan bog'liq muammolar. Birinchidan, Toshkentdan chiqib ketolmayotgan bo'lsa, bir muammo yoki kirolmayotgan bo'lsa, ikkinchi muammo masalan, Toshkentdan Qashqadaryoga borib qo'yuvchi taksilarni masalan 200 mingdan 400 ming so'mga chiqqani bo'yicha ham shikoyatlar ko'payib qoldi. Keyin Namanganga kiraverishda masalan ko'plab karantin postlari qo'yilgan, avtomobillarning navbati paydo bo'lgani haqidagi murojaatlar ko'paydi.
Ha, so'nggi xabarlarga ko'ra Qamchiq dovoni ham yopilgan. Demakki, O'zbekistondagi vaziyatni hamkasim Barno Anvar kuzatib boryapti. Keyingi eshitirishlarimizda O'zbekistondagi bu vaziyat bo'yicha kengroq to'xtalamiz. Rahmat, Barno.
Xo'p, rahmat.
Kunning muhim voqeasi.
22-mart kuni Istanbuldan Toshkentga kelgan charter reysi orqali ucha olmagan o'zbekistonliklarga ko'ra, bu reysga chiptalar 2 barobar qimmatga sotilgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22-mart kuni Istanbuldan charter reysi orqali olib kelingan o'zbekistonliklar Buxorodagi karantin markaziga joylashtirildi. Istanbul aeroportidan ozodlikka bog'lanib anonim qolishni so'ragan namanganlikka ko'ra, uning qo'lida Turk havo yo'llariga olingan chiptasi bo'lgan holda 22-mart kungi reys bilan ucha olmagan. Biz onam bilan Antaliyaga dam olgani kelgandik. 19-mart kuni uchishimiz kerak edi. Lekin koronavirus sabab reysimiz atmin bo'ldi. Kecha qo'yilgan reys orqali uchamiz deb umid qilgandik. Biletimiz Turk havo yo'llariga olingandi. Kecha uni qabul qilishmadi. Yangidan bilet olishimizni aytishdi. Biz bor pulimizga uyga sovg'a salom olganmiz. Pulimiz deyarli qolmagan. Endi nima qilishni bilmayapmiz. 5 kundan beri aeroportda yotibmiz. Bugun ko'chaga haydashdi. Aeroport oldida o'tiribmiz. Otelga joylashay desak, pulimiz yo'q, dedi namanganlik ayol. Istanbul aeroportida bir haftadan beri qolayotgan angrenlik yigit Uzbekistan Airways reyslariga chiptalarning oldingiga nisbatan 2 barobar qimmatga sotilayotganini bildirdi. Faqat O'zbekiston havo yo'llariga olingan biletlarni almashtirib berishyapti. Boshqa aviakompaniyalarga olingan biletlarimiz kuyishini aytishdi. Buning ustiga biletlarni 2 barobar qimmat sotishyapti. Oldin tuda biratni 350-450 dollar atrofida bo'lgan bo'lsa, kecha bir tomonga uchish uchun 450 dollar naqd olishdi. Yonida ortiqcha puli borlar bilet olishdi. Lekin puli kamlar yoki puli umuman yo'qlar nima qiladi, dedi angrenlik yigit. Istanbul aeroportidagi o'zbekistonliklar tomonidan ozodlikka jo'natilgan videoda O'zbekiston Airways kassasi oldiga to'planganlarning chiptalar qimmatligiga norozilik bildirgani aks etgan.
Mana ketolmagan o'zbeklarning ahvoli. Ahna qilib butun katta aeroportda vaqtiroq. Meeting o'tarishyapti.
Mana bugun yana Istanbulda shu ahvol.
Telegramdagi Istanbul 2020 charter guruhida berilgan ma'lumotga ko'ra, taxminan 8 ming nafar o'zbekistonlik vatanga qayta olmayapti. Uyga qayta olmayotgan samarqandlik yigit Ozodlik bilan suhbatda elchixona xodimlari faoliyatidan qoniqmayotganini aytdi. Elchixona umuman yordam bermayapti. Elchixonaga telefon qilsangiz hech kim javob bermaydi. Bugun ham bir qancha odam elchixona oldiga bordik. Hech kim dardimizni eshitishni istamayapti. Kechagi charter reisga bilet olmoqchi edik, lekin biletlar registratsiya boshlangandan keyin sotila boshlandi. Yana faqat aeroport ichkarisidagi kassada sotildi. Bizni esa politsiya aeroport ichkarisiga kirgizmadi. Kecha borib qaytib keldik. Nima qilaylik? Kim bizga yordam beradi? Dedi samarqandlik yigit. Ozodlik muxbiri 23 mart kuni O'zbekistonning Anqaradagi elchixonasi bilan telefon orqali bog'landi. Go'shakni ko'targan elchixona xodimasi Istanbul aeroportidagi o'zbeklar bilan bog'liq va umuman o'zbekistonliklarning vatanga qaytishi bilan bog'liq savollarga javob olish uchun Istanbuldagi O'zbekiston konsulligi bilan bog'lanish lozimligini bildirdi. Biletlarning qimmat sotilgani masalasi O'zbekiston havo yo'llariga tegishli. Ular bilan bog'laning dedi o'zini tanishtirmagan elchixona xodimasi. Ozodlik O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligiga 23 mart kuni kun davomida bir necha bor telefon qilib bog'lana olmadi. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi qoshida tashkil qilingan operativ shtatning tarmoqlar orqali e'lon qilingan 10 ta telefon raqamining birortasiga ham 23 mart kuni qo'ng'iroq qilib bog'lanib bo'lmadi. O'zbekiston Airways shirkatining ozodlik bog'langan xodimasi chiptalar narxi qimmatlaganini tasdiqladi. Biroq buning sababini sharhlash vakolatiga kirmasligini vaj qilib boshqa savollarga javob bermadi. Tashqi ishlar vaziri maslahatchisi Jahongir Hidayxo'jayev mahalliy matbuotga bergan intervyusida Istanbul aeroportidagi vatandoshlar vaziyati nazoratga olinganini ta'kidladi.
Dastur davomida Moskvadagi o'zbek choyxonalari koronavirusga qarshi qanday kurashyapti?
Dezinfeksiya hammasi, kiyimlarimiz ozodaligiga, pasidalarimiz ozodaligiga qaranglar.
Hindistondan qaytgan xasta bola birinchi shahar shifoxonasidagi bemorlarni cho'chitib yubordi. Koronavirus pandemiyasi va mavsumiy gripp o'rtasidagi farq nima? Koronavirus davrida iste'mol va ipoteka krediti so'rayotgan rossiyaliklar soni keskin ko'paydi. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Moskva va Novosibirskdan qaytarilgan mehnat muhojirlari Shovot sanatoriyasida karantinga olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 22 mart kuni O'zbekiston hukumati tashkil qilgan 3 ta charter reysda yuzlab mehnat muhojirlari Moskva va Novosibirskdan O'zbekistonga qaytarildi. Yo'lovchilar qo'lidagi uchoq chiptasida so'ng qo'nalg'a Toshkent deb ko'rsatilganiga qaramasdan uchala uchoq ham Urganch aeroportiga qo'ndirildi. Rossiyadan qaytgan mehnat muhojirlari ozodlikka bog'lanib, o'zlarining sharoiti og'ir harbiy kazarmaga joylashtirilgani va bu yerdagi oziq-ovqat sifatidan shikoyat qilgan bo'lsa, mahalliy rasmiylar uchoqdan tushib olib 14 kunlik karantinga solinganlarning hammasi Shovot tumanidagi eng yaxshi sanatoriyada mehmon qilinayotganligini ta'kidlashdi. Rossiyadan charter reyslarda qatgan 3 ta uchoq yo'lovchilarining Toshkent emas Urganchga olib kelingan haqida Ozodlik muxbiriga Urganch xalqaro aeroporti xodimi ma'lum qildi. 22 mart kuni mahalliy vaqt bilan soat ertalabki 9 da, peshingi 13:30 da va kechqurungi 19:30 da 3 ta bort Urganch aeroportiga qo'ndi. Maxsus izolyatsiya libosi kiygan personal ularni jiddiy tekshirib, maxsus avtobuslarda karantin joyiga olib ketdi. Ularning boshqalar bilan kontakt qilishiga yo'l qo'yilmadi. Bortlar va yo'lovchilar tushgan zina mashinasi dezinfeksiya qilindi. Ularning karantin o'tish joyi haqida bizda ma'lumot yo'q, dedi Urganch xalqaro aeroporti xodimi. Ozodlik Novosibirsk aeroportida 3 kunda ziyod kutib, nihoyat Urganch aeroportiga qo'ngan farg'onalik ayolning Rossiyada qolgan singlisi Sumayya bilan gaplashdi. Opam sharoiti yomon, bizni nemis fashistlari kutib oldi, zax joyiga olib borib, bir xonaga 6 kishidan tiqib qo'ydi. Suvlari sho'r, oldin kasal bo'lmasa ham endi kasal bo'lamiz deb aytdi, keyin aloqa uzildi, dedi suhbatdosh. Ozodlik surishtiruv davomida farg'onalik ayolning 22 mart kuni ertalab soat 9:00 da Urganchga qo'ngan uchoq bortdagi yo'lovchilardan biri ekani va bu reysda kelganlarning hozirda Xorazm viloyati Shovot tumanidagi sanatoriyada joylashtirilganini aniqladi. Shovot tumanidagi sanatoriyaning ozodlik bog'langan vrachi karantin talablariga ko'ra karantinga solinganlarning boshqalar bilan muloqot qilishi mumkin emasligini bildirish bilan kifoyatlandi. Karantindagilar sharoitiga oydinlik kiritishni istamadi. Ayni paytda ozodlikka maktub yozgan va o'zbek sirkorasini so'ragan migrant Xorazmga keltirganlar Zax harbiy kazarma ichida karantinga olinganini bildirdi. Biz oldin Urganchga qo'ndik, keyin maxsus avtobusda Shovot tumaniga olib kelishdi. Telefonlarimizni olib qo'yishdi. Yonimdagi kishi telefonni bermagan ekan, shuni telefonda yozyapman. Bizni sovuq va Zax kazarmaga joylashtirishdi. Hech kim bizning salomatligimizni tekshirayotgan joyi ham yo'q. Bizga xalq dushmanlari kabi qarab avtomatlar bilan qurollangan askarlar o'rab turibdi. Bizga aynib achib qolgan perlovga shavla berishdi, sasib yotibdi. Ovqatga qo'l urmadim, faqat bir burdan non yedim, dedi migrant. Maktub muallifi o'z xatida hokimiyat vakillaridan hech kim xabar olmagani va konslagerga o'xshagan joyda zindon band bo'lganidan shikoyat qildi. Ayni paytda karantin sharoitidan ozodlikka shikoyat qilganlar mobil telefonlar olib qo'yilgani bois o'z sharoitlari aks etgan surat va videolarni yuborish imkoni yo'qligini iddao qilishdi. Ozodlik bunday shikoyatlar ortidan Shovot tuman hokimligi bilan bog'landi. Shovot tuman hokimligi matbuot xizmatining ozodlik bilan gaplashgan vakili karantinga solinganlar sharoiti yaxshi ekanligini ta'kidladi. Hech qanaqa harbiy kazarma emas, balki sanatoriyaga joylashtirildi. Ko'l bo'yidagi xushhavo sanatoriya, mehmonlar kelishidan bir kun oldin sanatoriya tozalandi. Ko'rpa-to'shaklar yangidan qo'yildi, lampochkalar almashtirildi, sanuzillar ta'mirlandi, maxsus dezinfeksiya qiladigan uskunalar ham qo'yildi, dedi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
COVID-19 yoki koronavirus dunyoni larzaga solmoqda. Rossiyadagi aniqlangan kasallanganlar soni 306 kishiga yetdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Ko'plab korxonalar, o'quv muassasalari va idoralar yopildi. Koronavirus tarqalishi Rossiyadagi asosan o'zbek muhojirlar ishlayotgan kafe restoranlarga qanday ta'sir etdi? Ozodlik bu savol bilan Moskvadagi o'zbek choyxonalaridan biriga murojaat qildi. Ya Samarkand kafesi direktori O'tkirbek Xurramov Moskvada vahima sezilmayotgan bo'lsa-da, mijozlar soni keskin kamaydi deydi.
Menimcha shu ko'chalarda ham odamlar kamroq bo'lib qoldimi deymanda. Lekin maskada ko'rganim yo'q hali. Bizlar shu kafedan odamlar shu obyektlarga keldi. Bironta odamlarni ko'rganim yo'q shu maskada kelganlar.
O'tkirbek choyxonada infeksiyaga qarshi jumladan ota-bobolardan qolgan usullar bilan ham kurash olib borilayotganini aytadi.
Kafeda birinchi tozalik. Har xil odam keladi. Shuning uchun shu ofitsiantlarga ham aytaman, barmenga ham aytamanki, shu kuniga har 10 minutlarda 15 minutda kirib qo'llarini yaxshilab yuvib yuringlar. Sizlar bilmaysiz, qanaqa odamlar kirib chiqyapti bu yerda. Tozalik bo'lmasa bu yerda ne to'g'ri shu koronavirus boshqa kasalliklar ham kirishi mumkin. Har kechqurun shu bizani hazirizman deydi-yu. Shuni siriqa, shuni qilyapmiz endi. Bu juda foydali narsa. Shu otabomizdan qolganda bu, otabomizdan qolgan bu.
Kafe oshxonasida ishlayotgan oshpazlardan biri ham yuzaga kelgan vaziyatga baho berdi.
Dezinfeksiya hammasi, kiyimlarimiz, ozodalikka, pasidolarimiz ozodalikka qaraydilar. Dezinfeksiya qilib artadilar, oqshom uborchalarimiz polni generalni qiladi. Ikki smena almashadi deydi. Kunduzgi boshqa, oqshomki boshqa.
Moskva hukumati Rossiyada koronavirus tarqalishi davom etaversa, poytaxtda kafe, restoranlar va bozorlar faoliyati to'liq to'xtatilishi mumkinligini inkor etmayotir. Samarkand kafesi boshqaruvchisi pandemiya ayniqsa Rossiyadagi muhojirlarga og'ir ta'sir qilayotganini ta'kidlab dedi.
18-10 kishi ularga oylik berish kerak, ularni ular ham O'zbekistondan kelgan, ularning oylari bor, ular
patent
to'lash kerak, kvartplata berish kerak. Shu Allohga ishonib o'tib ketganda, Allohni o'zi shamola qilmasin.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa. Hindistondan qaytgan xasta bola birinchi shahar shifoxonasidagi bemorlarni cho'chitib yubordi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Sog'liqni saqlash vazirligi Toshkentdagi Ibn Sino nomli birinchi son klinik shifoxonasi bilan bog'liq internetda tarqalgan audio yozuvga izoh berdi. Tarmoqlarda tarqalgan audioda koronavirus yuqtirgani gumon qilingan bemorning shifoxonaga yotqizilishiga boshqa bemorlar norozilik bildirayotgani aks etgan. Ozodlikka 22 mart kuni Toshkentdagi birinchi sonli shahar shifoxonasida bo'lgan janjal ovozi qayd etilgan audio yozuv kelib tushdi. Audioda ko'plab bemorning bir erkak vrachga yuzlanib, Hindistondan qaytgan bir bemor haqida gapirayotgani tushuniladi. Audio yozuvda asosan ayollar gapiradi. Ular koronavirus yuqtirgani gumon qilingan bemorni shifoxonaning aftidan bu ayollar yotgan bo'limiga joylashtirmaslikni so'raydi. Shifokor bu bemorda hozircha virus aniqlanmagani, uni ayni shu shifoxonaga yotqizish qarori esa yuqoridan berilgani va u bu vaziyatda hech nima qila olmasligini tushuntirishga urinadi.
Bu gunovrash hal qilmagandi. Rahbariyatga emas, hozir eshitib qilaylik.
O'zlar yopilgan, hamma ikki qatla bor. Hozir kimlarga hozir kirsa qaytib chiqishga kimlar yo'q.
So'ngra audioda shifokor ekani tushunilgan yana bir erkak kishining ovozi paydo bo'ladi va u norozi ayollarni to'palon qilmaslik, aks holda hammasini shifoxonadan chiqarib yuborishni aytib tahdid qila boshlaydi. Bundan noroziligi yanada ortgan ayollar baqir-chaqir qilishadi. Audio yozuv so'ngida bir ayol jazavaga tushib yig'lay boshlaydi va bu boshqa ayollarni ham jo'shtirib yuborgani eshitiladi. So'ngra shovqin-suron tushunarsiz xatti-harakatlar ovoziga qorishib ketadi va ayollar bir-birini chetga torta boshlaydilar. Mart kuni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev bu yozuvdagi voqea Toshkent shahridagi Ibn Sino nomli birinchi son klinik shifoxonasida bo'lganini tasdiqladi. Matbuot kotibi mazkur voqea bo'yicha mana bularni ma'lum qildi. 21 mart kuni soat 18:15 da Dehli Toshkent yo'nalishi bo'yicha Hindistondan uchib kelgan reysda 254 yo'lovchi orasida 9 yoshli bola ham bo'lgan. Sirdaryolik bu bola Hindistonda boshidan operatsiya o'tkazgan va qaytgan paytida tana harorati 39 darajada bo'lgan. Respublikadagi vaziyat shifo maskani yaqinligi hisobga olinib, qolaversa Ibn Sino nomli birinchi son klinik shifoxonasi karantinga olingani va eng muhimi reanimatsiya bo'limida joy borligi uchun bola shu shifoxonaga olib borilgan, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevning bayonotida. Bayonotni o'qishda davom etamiz. Bu shifoxonada saqlanayotganlar va ularning tashqarida turgan yaqinlari orasida koronavirusga chalingan odam oramizga olib kelindi degan gap tarqalib, shifokorlarning tushuntirishlariga qaramay keskin noroziliklar bildirilgan. Keyinchalik bola boshqa ixtisoslashgan shifoxonaga joylashtirilib, reanimatsion chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ayni paytda bola o'z kuzatuvchisi bo'lgan bobosi bilan maxsus joyda va ahvoli o'rtacha og'irlikda. Koronavirusga oid laborator tekshiruvlar amalga oshirilmoqda. Bemor bu kasallikka chalingani ayni paytda tasdiqlanmagan deb yozdi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi. Ayni paytda u O'zbekistondagi bugungi mavjud vaziyatni inobatga olib, fuqarolarni osoyishtalikni saqlash vahimaga berilmaslik asossiz ma'lumotlar ta'siriga tushmaslikka chaqirdi. Ozodlikka bu kabi xabarlar ko'plab kelishda davom etmoqda. Ozodlikning jonli blogida bu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. ozodlik.org saytiga yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShda koronavirusni aniqlovchi ixcham testerlar ishlab chiqildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi bemorlarni koronavirusga tekshirish jarayonini tezlatish imkonini beradigan yangi moslama va testlarni tez suratda ma'qullamoqda. FDA ma'qullagan testlarning biri shifoxonalarning o'zida analiz o'tkazish imkonini beradi. Ayni paytda mamlakat bo'ylab sinovlar faqat maxsus diagnostika laboratoriyalarida o'tkazilmoqda. Chipet shirkatining joriy haftada rasmiy ruxsat berilgan testini burundan olingan suyuqliksiz ham o'tkazish mumkin. Bugungi kunda burun suyuqligini olish uchun qo'llaniladigan tayoqchalar taqchil ekanligini e'tiborga oladigan bo'lsak, yangi test muhim afzallikka ega. Yangi test, shuningdek, laboratoriyalarda o'tkazilayotgan testlardek aniq natija beradi. Testning yana bir yaxshi jihati, uni o'tkazishda o'rtacha hajmdagi printer kattaligidagi moslamadan foydalaniladi. Chiphead shirkatining ma'lum qilishicha, jahon bo'ylab Gen Expert deb nomlanuvchi moslamaning taxminan 23 ming nusxasi allaqachon ishlamoqda, jumladan AQSh shifoxonalarida 5 ming dona Gen Expert apparati ishlamoqda.